Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. 1 августа Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Майк Пенс gündogary Ýewropaýa diýen saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Ortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pens bu köçe Balkan ýurduna we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soň berdi. Gürjistana diýen saparynyň dowamynda Майк Пенс Ortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki siýasy liderler bilen duşuşunda Pens 620 Öňe ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia saparydan Майк Пенс Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşeşdirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Ortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutaşdyrmagy tinlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girdiň sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgusta edip Tehranın Washingtonu, İranın ve dünyanın 6 sani tiyatirli yurdunun şolsağında Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etmek öncü birlikteki koptaraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ay planlığını məlim etdi. İranın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İranın 6 sani kampanyasının Tehranın balistik raketaları öndürmek öncü programasındaki rolu için olara karşı sanksiyalar gir edmegining ideýanyna gabat geldi. Eger komissiýa dawany çözüp bilmese, taraplaryň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüz tutmagy mümkin. Mundan öňe Iran Birleşen Ştatlary sanksiýalary giritmek arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny ätgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri tutsa edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 avgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsürüň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 avgusta Jaynakow Gazakstanyň müsürüň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentýabr aralygynda Saudi Arabistanyna haçy ziyaratyna giderler. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna görä Türkmen howa ýollary kompaniýasyna öz serişdesiniň hatawyna türkmen ziyaratçylarynyň Saudi Arabistanyna saparyny amala aşyrmak tapşyrylypdyr. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly beri ýylda 1180 töwereg ziyaratçyny döwlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda 1,000 adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudi Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 avgusta jurnalistin gazetin Moskvadaki idarasının golöyünde polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe tagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Ortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Ortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Ortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynnamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynnamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz doglun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň biqanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış